politika. Kakva prava političkog suodlučivanja imaju strankinje i stranci? U Švajcarskoj većina načina političkog sudjelovanja zahtjeva posjedovanje državljanstva. To znači da je sudjelovanje ograničeno na Švajcarkinje i Švajcarce. Međutim, u nekim kantonima je već uvedeno pravo učešća u izborima i pravo glasanja za strankinje i strance na opštinskom i kantonalnom nivou. To znači, opštine tih kantona stranom stanovništvu mogu, a ne moraju, odobriti političko sudjelovanje. U cijeloj Švajcarskoj strankinje i stranci mogu da podnose i potpisuju peticije. I skoro svuda postoji mogućnost angažovanja u komisijama, interesnim zajednicama i udruženjima. Time se na lokalnom nivou, na primjer, u kvartiru ili u opštini, dosta toga može postići. Ovo i još mnogo toga možete saznati u rubrici Politika.